Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni siku ya Jumatano ya Mei 6 mwaka 2020 na kualika pa studio ni mimi Flora Nducha. Tuanze na COVID-19. Katika mazingira ya kawaida, watu wenye ulemavu mara nyingi hukosa fursa za huduma za msingi kama vile elimu, huduma za afya na fursa za kiuchumi au ushiriki katika jamii. Hayo yamesemwa leo na Katibu Mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres katika uzinduzi wa sera kuhusu watu wenye ulemavu na janga la corona au COVID-19. Tupate maelezo zaidi na John Kibego.
Katika uzinduzi huo, Bwana Guterres amesema janga la COVID-19 linaathiri kila nyanja ya jamii zetu, na leo yanaeleza jinsi gani janga hili linavyoathiri watu bilioni 1 wenye ulemavu duniani.
The pandemic is
intensifying. Janga hili linaongeza hali ya kutokuwepo usawa na kutoa vitisho vipya. Watu wenye ulemavu ni miongoni mwa walioathirika vibaya na mgogoro huu katika upande wa vifo.
Amesisitiza kwamba ni lazima tuhakikishe haki sawa za watu wenye ulemavu katika fursa za kupata huduma za afya na mipango ya kuokoa maisha wakati wa janga hili. Ameongeza kuwa watu wenye ulemavu waliokuwa wakikabiliwa na ubaguzi kabla ya janga la COVID-19 sasa wako katika hatari ya kubaguliwa zaidi na hata kupoteza ajira zao, hivyo ametoa wito wa kuchukuliwa hatua akisema,
I urge governments to place people with disabilities.
Nazitaka serikali kuweka watu wenye ulemavu katikati ya hatua za kukabiliana na kujikwamua na janga la COVID-19, kujadiliana nao na kuwahusisha. Tutakapohakikisha haki za watu wenye ulemavu, tunawekeza katika mstakabali wetu wa pamoja.
Tukisalia na COVID-19 nchini Kenya, shirika la Umoja Mataifa la kudumia watoto UNICEF linashirikiana na jamii ili kusaidia kuepusha kusambaa kwa ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19 hususan kwenye maeneo ya makazi duni, kama anavyosimulia Jason Nyakundi.
During this corona pandemic,
katika eneo la Kichinjio katika makazi duni ya Kibera mjini Nairobi nchini Kenya, Violet Chemesunde yupo kwenye harakati za kuelimisha jamii dhidi ya virusi vya corona. Bi Chemesunde, ambaye ni mfanyakazi wa kijamii wa kujitolea kwenye eneo hilo, anasema kuwa tangu mlipuko wa janga la corona, amekuwa akielimisha jamii akipita nyumba kwa nyumba kuelimisha familia jinsi virusi vya corona vinaambukizwa na jinsi ya kunawa mikono kwa kutumia maji tiririka na sabuni sambamba na kuepuka kuchangamana. Hata hivyo, kuna changamoto kama vile baadhi ya familia maskini kushindwa kununua sabuni na maji tiririka. Licha changamoto hizo, wakazi Kibera wananufaika na kazi inayofanywa na Bi Chemesunde, kama anavyosema Joyce Mterengo, mkazi wa eneo la Kichinjio.
CHV amenifunza jinsi ya kunawa. Kama unanawa, yani unanawa, sio tunahesabu kunawa utanawa mara ngapi, lakini natakana ukitoka ukirudi unanawa. Kama unakohoa, hakikisha mdomo umefanya nini? Umeifunga vizuri. Inafaa mpatiane distance kidogo, usiwe karibu na mwenzako. Na kama ni kuketi, yenyewe sisi huwa tumezoea kukaa karibu karibu, lakini kwa saa hizi itabidi kwa hili janga tujipatie nafasi ndio tuepuke na hii shida yenye iko huku Kenya.
Wafanyakazi wa kujitolea wanaomba kuwepo kwa vituo zaidi vya kijamii vya kunawa mikono kwa sababu ya maji tiririka kama njia ya kutokomeza corona.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Barabara kabisa, na punde ni makala ambapo leo tutamsikia mbunge ambaye amejitolea kuwafundisha wanafunzi kupitia mtandao wa internet wakati huu wa janga la COVID-19. Baki nami. Umoja wa Mataifa umesema kuna haja ya haraka ya huduma ya kuwalinda watoto ili kupunguza hatari ya ukatili wa kingono na unyanyasaji mwingine kote duniani, hasa wakati huu ambapo mamilioni wanasalia nyumbani kutokana na janga la virusi vya corona au COVID-19. Asumta Masoi anafafanua zaidi.
Taarifa iliyotolewa leo na ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa, mtaalamu maalum wa haki za binadamu wa umoja huo kuhusu uzaji na ukatili wa kijinsia dhidi ya watoto, Mafatima Singate, imeonya kwamba ripoti za ongezeko la machafuko dhidi ya watoto na mifumo mingine ya unyanyasaji wa kingono na ukatili wakati wa kusalia majumbani sababu ya COVID-19 vitakuwa na athari za muda mrefu kwa mamilioni ya watoto hao kote duniani. Taarifa imeongeza kuwa kati ya watoto milioni 42 na milioni 66 kote duniani tayari wako katika hali mbaya ya kiuchumi na kijamii hata kabla ya athari zilizojificha za janga jipya la COVID-19. Mtaalamu amesema kwamba hivyo athari za janga hili kwa mamilioni ya watoto zitakuwa mbaya sana endapo dunia itakuwa nzito kuchukua hatua za huduma za kuwalinda kwa ajili ya kuubaini mapema na kuzuia ukatili huo. Mama Singh amesisitiza kuwa ni muhimu sana kuwa na picha kamili na hatua za ulinzi wa haraka kwa watoto ili kutathmini ukubwa wa tatizo hilo, hususan kwa watoto walio katika mazingira hatarishi, ikiwa ni pamoja na wakimbizi, wakimbizi wa ndani, wasio na makazi, wahamiaji, walio katika makundi ya wachache, wanaoishi katika makazi duni, watoto wa mitaani, wanaoishi katika makazi ya wakimbizi na wale wanaoishi katika vituo vya kulelea watoto. Mtaalamu huyo amesema vikwazo vya kusafiri kwa sababu ya COVID-19 vimeibua mifumo mipya ya unyanyasaji na ukatili dhidi ya watoto, ikiwemo majaribio ya huduma za kuwasafirisha au kuwapeleka watoto kwa magari kwa ajili ya kufanyiwa ukatili wa kingono. Na mnukuu akisema kuwa pia kumekuwa na ongezeko la idadi ya majaribio ya kuingia katika wavuti zilizo na picha za video za watoto wakifanywa ukatili wa kingono. Kutengeneza picha hizo au kuzionyesha moja kwa moja mtandaoni sasa imekuwa njia rahisi na mbadala ya kuwaingiza watoto katika mtandao na shughuli za kingono na kuuza picha zao katika jamii ya mtandaoni. Hivyo amesema hatua zisipochukuliwa sasa, basi janga la COVID-19 litawaacha ambao tayari wako nyuma kubaki nyuma zaidi na kukiuka ahadi iliyowekwa na malengo ya maendeleo endelevu SDGs ya kutomwacha nyuma yeyote yule, ahadi ambayo sasa ni muhimu kuliko wakati mwingine wote.
Na kama nilivyokuahidi, sasa ni wakati wa makala. Tuelekee nchini Kenya kumsikiliza mbunge ambaye siku za hivi karibuni ameamua kuanza kufundisha masomo ya sayansi kupitia mitandao yake ya kijamii ili kuwasaidia wanafunzi walioko nyumbani katika wakati huu wa virusi vya corona. Jason Nyakundi amefuatilia na kuandaa makala hii.
Find the derivative of y equals to 3x.
Babu Owino ni mmoja wa bunge wenye umri mdogo zaidi nchini Kenya. Akiwa na umri wa miaka 32, Babu kwa sasa anahudumu kama mbunge wa eneo bunge la Embakasi Mashariki mjini Nairobi baada ya kuchaguliwa mwaka 2017 mara baada ya kuacha wadhifa wake kama kiongozi wa wanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi. Baada ya kufanya mtihani wake wa kidato cha 4, Babu alipata alama ya A na kupata nafasi ya kujiunga na chuo kikuu cha Nairobi, ambapo alipata shahada ya sayansi ya masuala ya hesabu na kuhitimu katika kiwango cha kwanza mwaka 2012. Babu anasema kutokana na kwamba maisha yake utotoni yalikuwa magumu, ameamua kujitwika jukumu la kuwasaidia wanafunzi ambao kwa sasa wanapitia changamoto za kupata elimu kufuatia janga la corona, licha kwamba mitihani ya kitaifa inawangoja.
Mimi naona ya kwamba elimu hapa Kenya saizi imesimamishwa kwa sababu maneno mambo ya corona. Watoto wako karibu kufanya mtihani. Ukiwacha tu watoto wa idol, Biblia inasema kwamba an idol mind is the devil's workshop. Ukiwacha watoto wa wawe idol, utaona wanaanza kuingia katika maovu, wanafanya mambo zingine ambayo si nzuri. Tena jambo la pili, tena mitihani ikisetiwa na ministry, inataka kuhakikisha kwamba watoto wetu wasifail, kwa sababu saa hizi walimu wako nyumbani, wanafunzi pia wako nyumbani. Sasa hakuna njia nzuri ya kuwafikia kielimu. So niliona ya kwamba hii opportunity, talent ambayo niko nayo, pia afadhali ni share, watoto wetu pia wa benefit. Niende nao topic wise kwa maneno ya hesabu na pia kwa mambo ya chemistry pia niwasaidie pia. So every week nitakuwa na classes, nitakuwa na lessons, na nitataka watu wanifuate huko katika Facebook yangu Babu Owino ambayo iko verified, ama waingie YouTube yangu Babu Owino TV.
Licha kuwa hatakuwa na uwezo kuwafikia wanafunzi wote kote nchini, ni ishara njema ya mbunge huyu kuwasaidia wanafunzi wakati huu kila taifa duniani linapambana na janga la corona. Lakini kila Babu anaomba ni fursa kubwa, kwa mfano muda kwenye runinga kuwafikia wale wanafunzi ambao hawana uwezo wa kuingia kwenye mitandao ili nao waweze kufuatilia masomo kama hayo.
Umejua kuna wanafunzi wengine pia ambao hawana jinsi ya kuingia katika internet, wengine hawana smartphone. So ningependa kuomba serikali watafute mbinu mingi ya kujaribu kufikia watu, probably wachukue TV stations, wanipatie kama only 1 hour in a TV station, kwa sababu katika hata vitongoji kuna wale watu wako na TV na pia kuna wale pia hawana. Lakini wakinipatia ile platform nzuri, mimi mwenyewe nitahakikisha kwamba ni handle subject nyingine, niite pia watu wengine wenye pia wanaweza handle subject zingine.
Shukrani sana Jason Nyakundi kwa makala hiyo. Na sasa tulishe hodi mashinani. Leo tunakwenda nchini Vanuatu kuona jinsi watoto wanaelimisha namna ya kunawa mikono ili kuepuka maambukizi ya virusi vya corona.
Umesikia kuhusu virusi vya corona?
Ndiyo, lakini nazamii kujikinga mimi na familia yangu.
Njia moja mwafaka zaidi ya kujikinga ni kunawa mikono yetu kwa sabuni na maji tiririka kwa takriban sekunde 20.
Ukweli?
Ndiyo, ngoja nikuoneshe jinsi ya kunawa mikono vizuri. Losha mikono yako, paka sabuni kila mahali kwenye mikono yako, sugua pande zote za mikono yako, pamoja na nyuma ya kiganja, katikati ya vidole na chini ya kucha kwa sekunde 20. Kisha nawa mikono yako vizuri kwa maji tiririka, alafu kaosha mikono yako. Ni rahisi. Kila mtu anaweza kufanya jukumu lake na kutulinda sisi sote kutokana na maambukizi ya virusi vya corona. Na hivyo pia wewe waweza kuchukua jukumu.
Sasa najua jinsi ya kunawa mikono yangu vizuri na kujilinda na pia kuilinda familia yangu dhidi ya virusi vya corona.
Asante sana watoto kutoka Vanuatu kwa elimu hiyo.
Corona na the virus really worry human being.
Na hadi hapo basi, nami sina budi kukunja jamvi la jarida hii leo kutoka Umoja Mataifa, lakini nakusihi tembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW uweze kupata taarifa mbalimbali, lakini pia kujifunza Kiswahili. Basi kwa niaba ya wote walioshiriki, naitwa Flora Nducha. Asante sana. Kwa heri kutoka New York na kutakia amani.